andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.
Manolotra ny Aba ho antsika rehetra manaraka an'izao fandavana mitondra lohateny hoe andalana mody izao itsika. Ny pasteur Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika, dia hivavaka isika mialohan'ny andrenesantsika ny fampahirizana dia ny tenin'Andriamanitra izany. Tompoandriamanitra, eo misaotranao zay no ny fitiavanao sy ny fahasoavanao zay hafanay nahazo fotoana indray andrenesana ny teninao mitenena fa mihaino izay ary tahiontsy rehetra izay mandre izao fampianarana hitondra fampahirizana izao voninahitra aminaranao Jesosy, amen. Fiainana izay atrehina ao anatin'ny fiainana kristiana no tohizantsika tamin'ny lasa antsika, dia namelabelatra ny amin'ny hoe manao ny ratsy a tsy matahotra an'Andriamanitra. Androany kosa tsika dia izao indray hoe tsy manao ny ratsy a satria matahotra an'Andriamanitra, zany hoe somary mifanohitra kely tamin'ny lasa zany. Efa nambarako tany am-piandohana fa misy sokajy efatra izy tia, ny fahatelo manaraka an'io de hoe manao ny ratsy a no ny tsy fidiny a, ary ny fahefatra farany de hoe tsy manao ratsy a satria miaraka amin'Andriamanitra. De ny an'io zany de izao hoe tsy manao ny ratsy satria matahotra an'Andriamanitra. Ny ankamaroan'ny kristianina de eto amin'ity sokajy ity no misy azy, ny ankamaroany, de noho ny fahatahovana an'Andriamanitra no tsy hanaovana ratsy. Mety hevitreritrantsika hoe ho tsara ve zany sa ratsy? Ety misy milaza hoe tsisy maratsy an'izany rehefa hahafahana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra sy ny fiainana mifanaraka amin'Andriamanitra. Misy hafa koa nefa milaza hoe tsy mety zany fa to fatahorana ny zavatra hitranga no anaovana anarana ny didin'Andriamanitra sy tsy anaovana fandikana ny didin'Andriamanitra ka amitana sy anaovana ratsy. De tokony ny fitiavana no lazain'izy ireo fa anatanterana an'izany. Marina, misy mahamarina azy daholo zany a, ary izay teny faran'izay mbola any amin'ny famaranana no jerentsika hoe tsy manao ny ratsy satria manana an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio toko fa 13 de miresaka momba ny fariseo izy ity a, ary fiainana tsara hitany rehetra ety ivelany fa Jesosy ihany sy Andriamanitra ihany a mahitany ao anatiny ny fiainan'izy ireo. Satria raha tsoroko de zao hoe ny mpanao adalana sy ny fariseo de môdely a teo amin'ny fiarahamonina zay nisy azy ireo, fakatahaka eo amin'ny ara-panahy. Eo amin'ny andininy faharoa amin'ity Matio toko fahatelo amby roapolo ity de niteny mihitsy Jesosy hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanao ara-dalàna sy ny fariseo, zany hoe tena mitovy firindra amin'ny Mosesy, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy, mitovy fijery raha izay a no fahitana azy. Andiny fatelo, koa amin'izany zay rehetra lazainy a dia ataovy ka tandrimo. Fa aza mba manao araka ny asany satria tsy miteny ihany izy nefa tsy manao. Satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Izany hoe fantatr' Jesosy izany fa ireto karazan'olona reto dia miteny ny zavatra mifamarinina fa tsy manao araka ny tokony ho izy. Avy'izay indrindra ny tokony hitandremantsika satria tena toejavatra ratsy a mety hisy eo anivon'ny fiarahamonin'ny kristianina, ny fiangonana kristianina ny toejavatra tahaka an'izany eo amin'ny andinin'ny fefatra sy ny fahadimy zay. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny sorokon'ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny. Izany hoe le tsy fanaovana zavatra ratsy dia tena aseho amin'ny olona. Zay zany reto karazan'olona reto, zay le matahotra le valiny, le fitsarana. Satria raha vao manao ratsy eo a dia ny olona no anometsiny voalohany, ny olona no anankina voalohany. Dia miezaka zany ny tena tsy manao ratsy noho izay zavatra izay. Tsy fandresen-dahatra ny amin'Andriamanitra efa eo ihany, ary ny fanarahana an'Andriamanitra efa eo. Fa vokatra fanarahana izay a no misy fitsipika izay zavatra tokony arahana amin'ny fitiavana, kanefa lasa tsy amin'ny fitiavana ilay izy fa noho ny amin'ny fahatahorana ny manodidina. Fahatahorana ny fijerin'ny olona. Ary betsaka ny fianakaviana izay fantatry ny olona ety avelany hoe môdely, nefa ao anatiny ao efa Andriamanitra no mijery azy a dia tena tsy môdely fa tena zava-doza, zavatra ratsy no mitranga ao. Ary tsisy mahafantatra an'izany afa-tsy Andriamanitra ihany, afa-tsy Jesosy ihany tahaka ny nataony tamin'ny fariseo. Dia ny afatra voalohany ho antsika zany kristiana dia tandremo manao an'izany. Rehefa tsy manao ny ratsy ianao dia aza noho ny amin'ny hafa ny tsy hanaovanao ratsy, fa noho ny aminao aloha voalohany indrindra, noho ny amin'ny fiainanao, noho ny amin'ny farisenao lahatra. Ary mazava ho azy a fa noho ny amin'Andriamanitra, satria resy lahatra noho ny amin'ny zavatra nitantanan'Andriamanitra sy nasehoan'Andriamanitra anao ianao. Aka ohatra inona moa mety zavatra mitranga? Mety zavatra mitranga dia tatahaka an'izao amin'izany tsy asehon'ny olona ny ratsy ataonao. Ary matetika ireo olona reo tsy manao ratsy eo amasin'ny olona reo no fatahorana fahatsarana, amin'ny fitsarana. Dia raha toa ka tsy mahita Andriamanitra, ataontsika hoe tsy mahita ny zavatra ataony Andriamanitra, dia manao ratsy izy. Raha tsy mahita ny zavatra ataony olona dia manao ratsy izy. Fa ao anatin'izay izy anefa dia miseho ho manana ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Betsaka ny tantara efa rentsika ny fianakaviana anankiray izay manana ny toerana misy azy eo am-piangonana, mety pastera io, mety loholo, mety mpitarika fivavahana io, mety mpitondra io ao anatin'ny fiangonana, mety nanalaza tsara ao amin'ny fiangonana, laza tsara eo amin'ny fiarahamonina, ka indraindray mananjanaka vavy izy hoe ny tsy mifanaraka aminaza raha teo ny fijeriny zanany vavy, ka bevoka ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna na ny mariazy a. Dia ao anatin'ny fianakaviana mba ahatonga ny fianakaviana ho tandrovana mandrakariva zay fijerin'ny olona sy ny fitsaran'ny olona ivelan'izay a sy ny ny fanamelohan'ny olona de aleo mifidy ny mamono olona manala ilay zaza noho ny mihavitra zay vava sy zava sy eso zay mety hitsanga. Ary zay ny tena zava-doza amin'ity sokady sy faharo ity izay tsy manao ratsy satria matahotra ny manodidina, matahotra ny fiangonana, matahotra an'Andriamanitra, matahotra ny fitsarana sy ny vavan'ny olona. De zay no mahatonga an' Jesosy ny teny eo amin'io andinin'ny faharoa sy ny fahatelo io hoe ireo mpanao adalàna sy ny farisea ireo tokoa raha jereo eny ivelany de tsara ny zavatra tenenin'ireo de marina ary ataovy zany fa aza manao ny fanaony satria ny fanaony de miezaka mandrakariva izy a mampitondra mavesatra ireo manodidina azy ary tereny ianao anaraka an'izay fiainany ivelan'izay ny fiainanao manontolo tereny anaraka an'izay fiainany ivelan'izay zay tsy mitondra fifaliana sy fiadanana. Eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a mandeha ny fotoana de ozy izy ny teniny eto hoe lozanareo mpanao adalàna sy fariseo a Matio toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo io a lozanareo mpanao adalàna sy fariseo a mpiatsara velatsihy fa laninareo ny tranony mpitondra tena de manao vavaka lavareny ho fiolahana ianareo koa izany no ahazoanareo fanamelohana mafimafy kokoa. Tandremo zany fa any ambadika zany de tsy tokony ho afa ny fiainanao mita ny maso hitan'ny olona, tokony mitovy ny fiainanao any ambadika amin'ny hitan'ny olona. Raha ny tsy mamitaka kokoa aza na ny tsy mamitaka an'Andriamanitra aza de ny any ambadika izay tsy hitan'ny olona no tena tsara, tena hita hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao noho ny ivelany. Ary zay no mahatonga an' Jesosy a miteny tamin'ny mpianatra ny laza hoe rehefa mivavaka ianareo a de midio amin'ny efitra aminareo de aza ao am'izany efitra aminareo zany ianao no manonona ny fangatahana sy ny fiainanao manontolo, aza atao fantatry ny olona kory ny atsara mpanasy ny atsara toetranao am'izany mangingina izany, atao voanao manokana. Ohatrany betsaka eo amin'ny fiainatsika no tiany Jesosy ahitsy ampitahana amin'izay tahakany hoe raha manao soa ny tananao ankavia aza ataovy ny tananao ankavanana fantatra. Izay indrindra ny lesona goavana zay tiany Jesosy ampita amintsika amin'n'ito lesona ito. Ary tsarovy mandrakariva fa rehefa ny fiainanao zay voaova tamin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra de aza vela ho simbanin'ny sainao sy ny eritreritrao a amin'ny fiainana zay everinao tokony ataonao a atahoanao ny manodidina anao a raha vo tsy izay satria azokina sy fanankianana amin'ny manodidina ianao. Um, le fiainanao anaty iny a no tena tian'Andriamanitra. Le fiainanao tsisy mahafantatra fa tena tsara iny no tian'Andriamanitra. Satria eo amin'ny andininy fahefatra mbapolo dia teneniny tsara mihitsy amin'ity Matio toko fahatelo mbapolo ty hoe ho ipitarika jamba, tatavaninareo ny moka, nefa telonareo ny rameva. Rameva moa de farak'izay goavana be deabe no fanoharana netin' Jesosy anehoana fa lehibe ny rameva. Ohatra laha eteny milaza hoe moramora kokoa ho an'ny rameva no mihitro ny vody fanjaitra no idiran'ny reo ratsy fanahy, reo mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ratsy fanahy, mpanan-karena eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny rameva izay lehibe aza dia moramora kokoa azy ny atafiditra. De eto dia mbola nyraisin'i Jesosy izany teny izany, satria ny tiany atongavana dia izao hoe reny zavatra reny a de kely, ny ivelany de kely, fa ny ao anatiny no tena lehibe. Ny fiainantsika anatiny no tena goavana. Io tahaka ny olombelona io, raha esorina ny hoditry ny olombelona de mitovy daholo ny olona rehetra, mitovy daholo ny olona rehetra. Fa vokatr'ilay hoditra ety ivelany de lasa misy karazan'ny olona rehetra, misy loko samy hafa ny lon'ny olona rehetra zay efa ao anatin'ny zava-boarin'Andriamanitra mahatonga fahatsarana daholo zany rehetrarehetra izany. De izay indrindra no tian'Andriamanitra ampita ny amin'ny fiainana tsara zay tokony avantsika. Amin'ny andininy fasivymbapolo mitovy daholo ny ambaran' Jesosy eo amin'ireo andininy rehetrarehetra eo amin'ny Timoteo toko fahatelombapolo dia, fa tsongatsongaitsika noho ny fotoana zay miazakazaka be. De eo amin'ny andininy fasivymbapolo dio zay, lozanareo mpanao adalàna sy ny fariseo miatsara velatsi mpiatsara velatsi, fa manao ny fasam-paminany ianareo sady manisy aingony sy raha vadim-pasan'ny olona marina, ka hoy ianareo fa niarabelona tamin'ny razanay izay a de tsy mba nikiambana taminy andaty tsatra ny mpaminany. Tena miseho maneo amin'ny rehetra mihitsy izy hoe raha izay loha zany tamin'izany fotoana zany, ka teo ny mpaminany tsy nivonona izany ny mpaminany, tsy nanaovanay vava zany ny mpaminany, tsy naratsina izany ny mpaminany, tsy nienjehana izany ny mpaminany, nakatoavinay tanteraka ny mpaminany, narahanay tanteraka zay nylazainy. Tsy zany anefa no zava-misy eo amin'ny andinin'ny faraika amin'ny telopolo de nahitsy ny Jesosy mihitsy, ka de miampanga teny ianareo fa zanak'izay namono ny mpaminany, ary ianareo koa de mameno ny famarany, ianareo koa de mameno ny famarany razanareo. Izany hoe voalohany indrindra zany aloha de fantatra zareo fa misy zavatra diso nataon'ireo azany teo amin'ny mpaminany. Fa Jesosy koa nefa mahafantatra ny amin'ny fiainan'izy ireo any ambadika zay ny olona tsy mahafantatra, fa mitovy ihany izy ireo ary mameno a ny famarany razany ihany. Zany hoe mitovy a tahaka an'izy ireo ihany izy ireo. De lazainy Jesosy mihitsy amin'ny andiny fa telo amin'ny telopolo hoe bibilava vatavanako menarana, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanamelohana ho amin'ny helo. Ary tena zava-doza izany ny fahatahorana zay tokony atahorantsika de fahatahoran'Andriamanitra, ary fanajantsika ny tempolin'Andriamanitra zay le nambarako hatramin'ny voalohany de ity tenantsika ity no antony mahatonga antsika tsy manota. ny akotran'izay a dia mampiahy asy mampisalasala raha fatahoana no miloza mety ho tranga na fahafatesana na zavatra tahaka an'izany tsanaovantsika fahotana dia tsy ao anatin'ny fiwindrana amin'ny fiainana kristiana zany fa ny antony manosika antsika tsy hanao ny ratsy dia satria tsika mpony lanitra ny fiainany lanitra ampony a efa andramantsika sahady ety ny tepolin'andriamanitra amin'ny mahatepolin'andriamanitra azy a dia ajorontsika ety dia tsy iza zany fa nytenantsika izany rehetrarehetra zany tsisy resaka sazy na fanamelohana fa zany rehetrarehetra zany matoa afaka manao an'izany tsika dia noho ny fitiavan'i jesosy ny fitiavan'andriamanitra zay nahafahantsika nanana tompontsoa nadio ary miaina ao anatin'ny fahadiovana mahafinaritra izany lesona zany ka miangavy antsika ny tenako mba ankato an'andriamanitra amin'ny fitiavana ary izay le ary amin'ny farany ary zay fa mbola hitantsika ny fanazavana an'izay ary tsy hanao zavatra ivelany noho ny fitsarana zay mety aseho manodidina eny fa mety eo amin'ny tokantrano aza dia misy anentsika anao efa manao zavatra tsy mety ianao dia matahotra an'izay no ataonao eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo sy ny fahasivy amin'ny telopolo namaranako azy dia ivavakitsika tozy hoe indro avela olao ny noanareo ny tranonareo fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita tokoa ianareo mandrapilazanareo hoe isorana ane izay avy amin'ny anaran'i jehovah raha tena te hitady an'i jehovah zany tsika dia izao hoe amin'ny fotsika mitadiavana azy tedy avy teny jesosy reo mpanoazalany sy farisa reo ary zay namaranainy azy eto hoe raha tena tiana reo tokoa nahita faombiasana dia zao katsao mifo katsao ary ho hitanareo fa fisorana napetraka hoe misaotra an'andriamanitra fa tsy fatahorana fiderana sy fankalazana fiobiana no ataonao amin'ny fiainanao a fa tsy fatahoran'andriamanitra ndeha marina ny fotoana isika amin'ny vavaka ivavaka isika misaotra anao zay tompoandriamanitra io noho ny fitiavanao ka tamin'ny alalan' jesosy nampafantaranao ny tsy mety izay raha toka manao zavatra tsara nefa noho ny tahotra fa tsy nao ny fitiavana noho ny tahotra ny vavan'olona noho ny tahotra ny fijevo zay manodidina ary indraindray ara rehefa any ambadika izy dia manao zavatra ratsy rehefa any amin'ntakony ka ianao ihany jesosy no mahita an'izany ianao ihany andriamanitra no mahafantatra an'izany fonanay raha tratra an'izany zay fa amboary ny fiainanay manomboka izao a mba hidera sankalazanao anome voninahitra anao ny fiaininay ao tempoly zay voafidinao sy novodinao tokoa ny tenanay tsiray avy tononona sangatana aminaranao zany jesosy a amen eo metraka amin'ny mandra-piona sy mandra-poresaka amintsika rehetra indray a velomato
narainao teo andalana ody
andalana ody
fampaherezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparany Rabeloataona
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny opfer radio.